ኣብ ጀነቭ ዝርከብ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ዓለም ናይ ሰብኣውን መሰልን ጉዳይ ኣብ ዝከታተል ቤት ፅሕፈት ናይ ቅዱስ መንበር ቀዋሚ ተዓዛቢ ብፁእ ኣቡነ ሲልቫኖ ማርያ ቶማሲ ናይ ስራሕ ጉዳይ ዝሓሊ ዓለም ሓቀፍ ማሕበር ኣብ ዘዳለዉ መበል 99 ክፋል ጉባኤ ተረኺቦም ብዛዕባ ናይ ቤት ሰራሕተናታት ዘማእከለ ዘረባ ከም ዘስምዑ ተገሊጹ። ናይ ቤት ሰራሕተናታት ናይ ሰራሕተናታት መሰልን ፍቓድን ግቡኡን ጉዳይ ካብ ዘመሓድር ብሄራዊ ሕጊ ወፃኢ ኮይኑ ብናይ ሰራሕተናን ውሃቢ ስራሕን ዝፍጠር ውዕል መሰረት ዝመሓደር ጥራሕ ብምዃኑ እዞም ናይ ቤት ሰራሕተናታት ክፍሊ ሕብረተሰብ ብዙሕ ግዜ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ክብርን ተነፊግዎም ከም ዝረኣዩ ከም ዝሓበሩን ክንገር ብዛዕባ እቲ ዘስምዖ ዘረባ ኣመልኪቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ናይ ቤት ሰራሕተናታት ብዙሕ ግዜ ካብ ድኻታት ሃገራትን ካብ ገጠራትን ዝመፁ ብምዃኖም ናይ ቋንቋ ብሓፈሻኡ ዘለዎም ባህላዊ ህንፀት ትሑት ብምዃኑ ብዙሓት ውሃብቲ ስራሕ ንዝተጠቂሞም ንምዝመዛሕ ሓደጋ ከም ዘቃልዕዎምን ብዙሕ ግዜ ንናይ ወሲብ ዓመፅ ተቃሊዖም ከም ዝርከቡን መሰል ግቡእ ደሞዝ ዝተነፊግዎም ከም ዝርከቡ ነቲ ጉባኤ ከም ዝሓበሩ ገሊፆም ኣብቲ ጉባኤ እቲ ናይ ስራሕ ጉዳይ ዝከታተል ዓለም ሓቀፍ ማሕበር እዚ ናይ ቤት ሰራሕተናታት ጉዳይ ፍሉይ ኣርእስቲ ገይሩ ኣኼባ ንክካይድ መደብ ከም ዝገበረ እውን ዘኪሮም ንናይ ቤት ሰራሕተናታት ጉዳይ ዝምልከት ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ግቡእን ክብርን ውሑስ ዝገብር ዓለም ሓቀፍ መምርሒ ክህሉ ናይ ግድን እዩ ኢሎም።